Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 480. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U današnjoj emisiji obradit ćemo tri teme. Prva se odnosi na turske napade na Bosnu 90. godina 14. vijeka, tačnije tek godinu dvije nakon Kosovske bitke. U drugom dijelu govorimo o turskim valijama u Bosni, ali viđenim kroz optiku francuskih diplomatskih predstavnika između 1853. i 1878. godine. U posljednjoj trećini, prije nego što se vratimo na arhivu Medaljona iz 2006. godine, dakle u posljednjoj trećini današnje emisije, pogledat ćemo kako je banjalučki apotekar Tomo Mirković zabilježio, odnosno obradio, izbor kralja, odnosno kraljice, što bismo danas rekli izbor mis na maskembalima, odnosno društvenim zabavama. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Thank you.
Kako rekao smo u najavi, danas ćemo se malo više pozabaviti temom o napadima Osmanlija na Bosnu 90. godina 14. vijeka. O tome iscrpnu temu predočio je Boris Babić sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Ozbiljnu studiju o turskim napadima na Bosnu u posljednjoj deceniji 14. vijeka, baziranu na podacima iz Dubrovačkog arhiva, napisao je Đorđe Tošić pod naslovom Bosna i Turci od Kosovske do Angorske bitke. Po njegovim analizama postojala su dva takva napada. Prvi se dogodio za vrijeme vladavine bosanskog kralja Stjepana Dabiše početkom 1392. godine na Glasincu u istočnoj Bosni. Kako svjedoče domaći izvori, Osmanlije su u ovom sukobu poraženi. U povelji kralja Dabiše od 17. maja 1395. godine upućeno je županu Vlkmiru Semkoviću i njegovoj braći, možemo pročitati da su pomenuta braća imala uspjeha u sukobu s Turcima. Ovi događaji su se mogli dogoditi jedino 1392. godine, jer je to bio jedini zabilježeni sukob u toku Dabišine vladavine. Po podacima sačuvanim u Dubrovačkom arhivu, drugi turski pohod na Bosnu tokom 90. godina 14. vijeka dogodio se u januaru 1398. godine kada je brojna turska vojska, predvođena Bajazitovim sinovima i srpskim vazalom, knezom Stefanom Lazarevićem, napala teritoriju Bosne. Zbog jake zime, napad nije bio uspješan i veoma mali broj Osmanlija je preživio ovaj pohod. Ovaj poraz pokušali su da iskoriste protivnici Stefana Lazarevića, koji je oklevetan na Bajazitovom dvoru i proglašen glavnim krivcem za poraz Osmanlija. U pokušaju da izglade nesporazum, kneginja Milica i monahinja Jefimija, udovica despota Jovana Uglješe, putovale su na sultanov dvor. O uspješnoj završenoj misiji svjedoči podatak da im je sultan Bajazit poklonio mošti Svete Petke koje su prenijele u Kruševac. Na osnovu proučavanja historijskog dijela Leonika Halko-Kundila, te nepoznatog sastavljača hronike o turskim sultanima, izvora vizantijske provenijencije, stiče se utisak da je bilo više napada. Nakon što je dao prikaz bitke na Kosovu i opisao tri različite verzije Muratove smrti, Halko-Kundil govori da je sultan Bajazit iznenada napao Bosnu, zauzeo nekoliko gradova i odveo zarobljenike. Potom je poslao trupe u Albaniju i opljačkao je do obala Jadranskog mora i Epidamna. Sudeći po hronologiji opisanih događaja, ovaj pohod na teritoriju Bosanske države se dogodio tokom prve polovine 1390. godine. Grčki vizantolog Nikolas Nikoludis, koji je preveo i komentarisao prve tri knjige Halko-Kundilove historije, istaknuo je da je do Bajazitovog pohoda na Bosnu došlo kratko vrijeme nakon smrti kralja Tvrtka I u martu 1391. godine. Na još jednom mjestu u Halko-Kundilovoj historiji nailazimo na podatke o Bajazitovom ratovanju protiv Ilirske zemlje, odnosno Bosne. Riječ je o vojnoj kampanji koju je turski sultan preuzeo nakon uspješno završenog pohoda protiv Jermenije i Frigije. Pošto je opisao sultanove uspjehe u tim oblastima, Halko-Kundil se vraća zbivanjima u Europi. On navodi da je Bajazit poslao trupe u Makedoniju, potom je iznenada napao Albance, napravio pokolj tamo i osvojio brojne gradove. Onda je krenuo ponovo u pohod protiv Bosanaca, koji je završio pljačkanjem njihove zemlje. O ovoj vojnoj kampanji govori i hronika o turskim sultanima. Nepoznati pisac hronike, nakon što je opisao sređivanje prilika u Kapadokiji i pokoravanje kara Jusufa, kojeg gotovo istim riječima spominje i Halko-Kundil, ističe da se sultan vratio u Europu, otišao u pohod protiv Albanaca, zatim opljačkao Bosnu. Nakon što je završio opisivanje događaja u kojima kao kroz maglu možemo prepoznati bitku na rovinama, anonimni sastavljač hronike o turskim sultanima navodi kako je Bajazit osvojio mnoge gradove u Ugarskoj i mnogo stanovnika na doli je naselio u oblasti oko Skoplja. Odatle je sultan krenuo u oblast Bosne i zauzeo mnogo gradova i zemalja, skupio veliki plijen i doveo mnoštvo zarobljenika. Lako je uočljiva sličnost ovih dvaju izvornih kazivanja i njihova međusobna zavisnost. pošto je hronika o turskim sultanima znatno kasnije nastala, jasno je da je njen anonimni autor Halko Kondilovo djelo koristio kao predložak. Bajazitov napad na Bosnu u ovom istočniku opisan je poslije događaja u kojima prepoznajemo bitku na Rovinama. Potrebno je istaći različita zapažanja o vremenu odigravanja ovog osmanlijskog pohoda na teritoriju bosanske države. Na kraju, konstatuje Boris Babić, ako ostavimo po strani razmišljanje o broju osmanlijskih pohoda na Bosnu tokom 90. godina 14. vijeka, još jednom uporedimo podatke koje nam o turskim napadima na Bosnu pružaju domaći izvori, sačuvani u Dubrovačkom arhivu sa podacima vizantijskih izvora, primijetit ćemo jasnu nedosljednost u pogledu posljedica tih napada. Dok domaći izvori svjedoče o porazu Turaka 1392. godine i neuspješnom pohodu tokom oštre zime iz 1398. Halko Kondila, posebno pisac hronike o turskim sultanima, donose vidno drugačiju sliku zbivanja. Po njihovim opisima osmanlijski ratni poduhvati i prvi vođen tokom 1390. godine i drugi, koji se dogodio neposredno nakon bitke na Rovinama, bili su znatno uspješniji nego što izgleda, zaključuje Boris Babić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Iz 14. naše slušaoce prenosimo u prvu polovinu 19. stoljeća. Naime, medaljoni su u svojim prethodnim emisijama slušaoce upoznali sa francuskim diplomatima koji su boravili u Bosni, odnosno rezidirali u Bosni i Hercegovini 50. godina 19. vijeka. U današnjoj emisiji pogledat ćemo kako su francuski diplomati vidjeli turske valije, kojih je u razdoblju od 1853. do 1878. bilo čak 25. Dakle, kakvi su to ljudi bili i kako su ih francuski diplomati doživljavali? Huršid paša i Rešid paša. O Huršid paši valiji Bosne govori Edward Viet, francuski konzul, jednom od svojih izvještaja. To je prvi valija na čije ime nailazimo u konzulskim izvještajima iz ovog razdoblja. Po Vjetovim riječima, Huršid paša prikazuje u toku svoje četvorogodišnje uprave bosanske muslimane protivnicima regrutacije. Međutim, to su po mišljenju francuskog konzula veličanstveni ljudi koji posjeduju sve kvalitete koje čine dobre vojnike. I oni bi se veoma mirno počinili toj mjeri čija primjena ne bi bila ovdje nimalo teža nego u ostalim dijelovima Otomanskog carstva, završen Vjetov citat. U jednom drugom izvještaju od 15. novembra 1856. Edouard Vieta riječ je o smjeni valija. Huršid paša, koji je imenovan za generalnog namjesnika u Bitolju, odnosno monastiru, predao je dužnost novom valiji Mehmed Rešid paši. To je prilika za našeg konzula da okarakteriše obojicu, valiju koji odlazi i valiju koji dolazi. Tako na kraju svečanog čitanja fermana o imenovanju Mehmeda Rešid paše, kome su u dvorištu konaka prisustovali svi istaknuti funkcioneri i dostojanstvenici i nekoliko stotina stanovnika Sarajeva, novi valija je, zaključujući svečanost, preporučio građanima svih vjeroispovijesti da, citat, smatraju jedni druge braćom i članovima jedne te iste porodice, dodajući da je to i sultanova izrečita želja. Ovi savjeti o toleranciji, ističe konzul, učinili su snažan utisak na stanovništvo Sarajeva. Utoliko više što su po Vjetovim riječima dotadašnji generalni namjesnici, pritome on misli u prvom redu na Huršid pašu, stalno posticali kako riječima, tako i djelima dobro poznati fanatizam Bosanaca. Za Huršid pašu, na primjer, kaže konzul Viet da je išao u tome tako daleko da je unakažavao čak i tekst nekih fermana, na primjer onoga o posljednjim reformama, izostavljajući iz njega neke izraze koji bi mogli izgledati i suviše značajni. Kod Huršid paše ukazuje Edouard Viet i na raskorak između riječi i djela. On se s jedne strane razmetao dobrim namjerama i izvrsnim idejama, znao je naročito da žigoše zloupotrebe, ali je njegova okolina služila kao primjer za krađe i zloupotrebe vlasti. I taj primjer su slijedili i drugi, u prvom redu rukovodioci Kotareva i drugi službenici, kako piše Viet. A iznad svih su se isticali u tome ubirači poreza, zakupnici desetine koja predstavlja, po riječima konzula, rak ranu Turske. Uvjereni da će novce moći lako postići da im vlast progleda kroz prste, oni su se otvoreno odavali sramnoj nedozvoljenoj trgovini i pljački zemlji. Konzul u tome ukazuje naročito na Hadži Ali pašu, bivšeg namjesnika Travnika, koga mrze podjednako i muslimani i hrišćani zbog zla koje je nanio zemlji. On se po riječima Edouarda Vieta stavio na čelo tih zakupaca poreza, kupivši zakup od poreza za cijelu Bosnu i izazvao nečuvenim pljačkama posljednju emigraciju hrišćana iz Bosne. A Huršid paša nije ni prstom makao da bi udovoljio žalbama koje su se čule na sve strane. Istinu govoreći, bio je i nemoćan da nešto učini kako je i sam govorio. Stoga, upravo za Huršid pašom i njegovim odlaskom, nije niko ni žalio. On nije ponio sa sobom simpatije ni jedne klase stanovništva Bosne, kaže konzul Edouard Viet. Nasuprot tome, Rešid paša, koji je na samom početku svoje vlade u Bosni pokazao veliku hrabrost, napadajući vjerski fanatizam, poći će, čini se, konzulu drugim putem, sudeći bar po njegovim riječima i obećanjima. Pa ipak nastavlja konzule da bi se o njemu i njegovim vezirovanjima donio tačan sud, treba će, naročito poslije iskustva sa Huršid pašom, sačekati da on završi jedan dio svoga programa. Viet piše, paše znaju obično vrlo dobro koji su im zadaci i šta treba da rade da bi se dobro upravljalo nekom pokrajinom. Čak vas često oni iznenade širinom pogleda i uzvišenošću rijetkih osjećaja. ali isto tako veoma često oni ubrzo potpuno demantuju svoje riječi kao i svoje obećanja. Međutim, o ispunjenju tih obećanja nema ni traga u Vjetovim izvještajima, konstatuje profesor Mithat Šamić.
Radio Republike Srpske.
Nakon Huršid Paše i Rešid Paše, treći valija koga su francuski diplomati observirali krajem 50. godina 19. vijeka, bijaše Kjani Paša. Sljedeći valija o kome je riječ u izvještajima izgleda Eduardu Vjetu na visini svog položaja, dakle valija, i čini mu se da ima široke poglede na upravu. On je znao da snažnu energiju udruži s velikom umjerenošću, piše konzul. Stoga je on, po konzulovom mišljenju, kadar da pojednostavni porez, koga je tada bilo, ako se može pokloniti vjera njegovoj tvrdnji, 40 raznih vrsta. A nezadovoljstvo seljaka bilo je veliko, naročito trećino. Eduard Vjet ukazuje i na dosljednost ovoga valije, dakle Kjani Paše. U Bihačkom okružju, gdje su tada u jesen 1858. izbili nemiri, on je proklamovao amnestiju koju je isproveo tako da ni jedan povratnik iz Hrvatske nije bio progonjen. Francuski konzul nas obavještava i da je Kjani Paša premješten iz nepoznatih razloga sa sadašnjeg položaja na istu dužnost u Solunu, ali je taj premještaj poništen tako da je njegov nesuđeni nasljednik Akif Paša, kod Karla Peca ga punim imenom nazivaju Arnaut Mehmed Akif, dakle, Akif Paša samo prošao kroz Sarajevo. Eduard Jet smatra da je Kjani Paša, zahvaljujući svojim pozitivnim osobinama, konzul navodi, pored nekih već pomenutih snažne energije i velike umjerenosti, još njegovu izuzetnu aktivnost, njegova raznolika znanja, njegovo poštenje, njegov patriotizam i najzad njegova izrazito napredna shvatanja, u potpunosti zaslužio da ostane na svome položaju. Tako, međutim, nisu mislili turski funkcioneri i službenici koji su žalili što on ostaje na čelu uprave Bosne. Ohrabreni njegovim prethodnicima, to jest Huršid Pašom i Rešid Pašom, u svojim sklonostima ka lijenosti i potkupljivosti koje su karakteristične za funkcionere Otomanske carevine, oni su jednog trenutka povjerovali da su se oslobodili jednog strogog šefa koji je uveo red u njihove loše i stare navike. Pa ipak 5-6 mjeseci docnije u junu 1859. godine Kjani Pašu je zamijenio u Bosni Osman Paša. Nije to onaj topal Osman Paša koji će doći na položaj Valije Bosne godinu dana docnije i ostaće na tom položaju oko 9 godina, nego Osman Paša Bosanac, kod Karla Peca Osman Bosneli Muzafer, i to njegovo porijeklo će ga učiniti u Bosni među muslimanskim življem veoma popularni. Evo i nekoliko riječi o Osman Paši Bosancu, dakle Osman Bosneli Muzaferu. Najgora osobina ovog valije po mišljenju diplomate, odnosno konzuala Eduarda Vjeta, bila je to što je Bosanac. Dakle, najgora osobina. Naime, on sam po sebi nije bio, tvrdi konzul, sigurno loš čovjek i njegove su namjere bile čiste. Ali samim tim što je bio Bosanac, a uz to i slabić, imao je brojne rođake u Bosni koje je trebalo zadovoljiti. Svi njegovi ukućani, počevši od žene i Čehaje, odnosno pomoćnika vezira, isto tako su Bosanci, piše konzul. I posljedica te činjenice bila je teškoća da se oslobodi svih tih uticaja. I sam sklon Bosancima, on njima zamjenjuje malo pomalo rukovodioce kotara i sitne službenike tuđe zemlje. A to nosi sa sobom ozbiljne nezgode u Turskoj. On ide za tim da sruši centralizam koji je turska vlada zavela poslije tolikih opasnosti. Po mišljenju Eduarda Vjeta, Porta ne bi smjela dopustiti rušenje rezultata koje je u Bosni postigao Omer Paša Latas, dakle Mihajlo Latas, 50. godina 19. vijeka, i koji je morao pribjeći silom oružja zamjenjivanju bosanskih paša i drugih službenika funkcionerima iz Carigrada i definitivnom uvođenju Tanzimata, od koga se Osman Paša udaljava u mnogim slučajevima da bi ugodio svojim zemljacima Bosancima. Vraćajući se godinu docnije na istu temu, Eduard Vjet dodaje da svi Bosanci koje je Osman Paša prikupio sa svih strana zemlje i doveo, uključujući članove Velikog savjeta, čine kamarilu koja sve naređuje i raspoređuje i vlada namjesto ovoga starog paše, stalno prikovanog kostoboljom i fizičkom nemoći za svoju sećiju. Stoga konzul smatra da će, ako se tako nastavi, neminovno doći do eksplozije nezadovoljstva Bosne i njenog stanovništva. U jednom svome docnijem izvještaju, datiranom 29. januara 1861. konzul francuski Eduard Viet saopštava da je na mjesto Osman Paše upravo postavljen njegov imenjak, to jest šerif Osman Paša, dodajući da taj premještaj nije nikog iznenadio. Naprotiv, svako se čudi što se Porta nije još ranije oslobodila čovjeka koju je kompromitovao u Bosni, zapisao je i nama ostavio profesor Mithat Šamić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Stari Banja Lučani nesumnjivo se sjećaju gospodina magistra Tome Mirkovića, apotekara i vlasnika apoteke koja se nalazila po prilici na sredini Gospodske ulice. 50. godina on je redovno sa svojom suprugom odlazio u pozorište. Međutim, 20. godina 20. vijeka Tomo Mirković je umio u svojim tekstovima, objavljivanim u banjalučkim humorističkim časopisima, ponekad i da ugrize. Pa evo jednog teksta o biranju kraljice i kralja u Banja Luci 20. Tomo Mirković piše. Koja naša dama ne bi pristala da bude kraljica, a kamoli kraljica nad kraljicama na banjalučkim kostimiranim zabavama? Kako bi naša kraljica dizala i digla nos i prskala usnicama da joj niko ne bi bio ravan? Za nju bi Banja Luka i Bosna bila manja nego što je bila Macedonija za Aleksandra Velikog. Dodjela bi Bogu i narodu. A vidite, u Parizu se o to neki ne otimlju, pogotovo ne gospođe iz boljih krugova. Moramo vam unaprijed reći, piše Tomo Mirković u svom tekstu Dance, odnosno Dans, da je običaj biranja kraljica običaj pariških pralja. Da li naše kraljice imaju kakve srodnosti sa pariškim praljama, to mi ne možemo znati, inače to bi izgledalo kao neki trač, a mi iz principa ne peremo tuđi prljavi veš. Iako je Pariz nešto veći od Banja Luke, iako u Parizu ima aristokratskih familija koje su vjekovima njegovale i njegovali svoje tijelo, ipak se nijedna aristokratska dama nije htjela birati za kraljicu. One tu slavu prepuštaju onima iz čije je sredine izašao taj običaj. Danas i u Parizu svijet voli da manje radi, a više da bude gospodin. I pralje koje su mutile senu napuštaju svoj posao i idu na korzo i na zabave i zamjenjuju zanat sa lakšim, unosnijim i uglednijim. Stoga je ove godine otrgnuta ta slava pariškim praljama i prešla u bolje ruke. Od 20 pariških kraljica nijedna nije bila pralja. Njihova su mjesta i slavu otele časno ili nečasno ove. Jedna je po zanimanju modiskinja, jedna je maneken, pa Tomo Mirković objašnjava da je to dama koja oblači za probu haljine, jedna je radnica na dijamantima, 7 prodavačica i 10 daktilografkinja. Tomo Mirković u zagradi naglašava, molim, pisarica. Daktilografkinja, dakle pisarica. Kao što vidite, pralje nema ni jedne, ali još manje kontese, viskontese ili vojvodkinje. To se zbiva o karnevalu. Dakle, kao što smo vidjeli, ostali svijet bira kralja ili kraljicu samo jednom u godini. Kod nas u Banja Luci se biraju kod svake zabave, a tih ima kao pasjih repova. običan svijet voli krupne razgovore i kabaste stvari. Nas bi vrlo interesiralo kad bi kakav besposlenjak iznio imena svih kraljeva i kraljica koji su se birali po raznim zabavama u Banjoj Luci. Njihova imena i zanimanja dala bi vjernu sliku naših zabava i društvenih prilika. Dobro bi bilo iznijeti i to koliko je po našim zabavama bilo bijenih i šamaranih. Samo ne bismo žalili da se nađe neko koji bi iznio statistiku koliko je bilo uštinutih. Za donju polovicu leđa, naglašava Tomo Mirković.
Radio Republike Srpske.
Geolog August Heimer napokon dolazi i na ono što mu je izgleda posebno bilo zanimljivo. Blizu Mostara, pored puta za Blagaje, nalazi se državna vinska i voćarska stanica. Usred jednog parka okruženog vinogradima nalazimo zdanje sa vinskim presama i zgradu za stanovanje službenika. Sadnice iz apsolutno zdravih područja, bez filoksere, djelomično se nabavljaju za potrebe same stanice, djelomično se daju vinogradarima na drugim mjestima. Nedaleko od stanice već se vidi plod ove djelatnosti, izvanredna prodavnica vina Rista Jelačića. Ovaj bogati vinogradar dao je svog sina da studira u školi za vinogradarstvo u Kloster Neuburgu u Donjoj Austriji i po njegovim planovima izgrađen je veliki vinski podrum i postrojenje za racionalni vinski postupak. Kao uzgoj šljiva u Bosni, tako vinogradarstvo u Hercegovini igra vrlo značajnu ulogu. Od 6.500 hektara koliko vinova loza pokriva u cijeloj Bosni i Hercegovini, više nego 6.000 hektara pripada ovoj drugoj zemlji. Uzgajanje koje se do naših dana obavlja dosta primitivno, počinje bivati sve racionalnije zahvaljujući primjeru državne vinogradarske i voćarske stanice. Vinogradi u cijeloj zemlji su bili do sad sasvim pošteđeni od filoksere, odnosno trsne uši. Hercegovačka vina, koja općenito idu pod imenom Mostarska vina, imaju južnjačke vinske osobine, bogata su alkoholom, a siromašna kiselinom, s visokim postotkom ekstrakta i sa finom aromom. Podstaknuti od strane zemaljskih glasovitih staničnih uzora, U toku posljednjih godina su inteligentni domicilni vinski proizvođači izgradili primjerene fabrike u velikom stilu u kojima se presuje i priprema ne samo njihova osobna berba, nego čak i velike količine grožđa koje se otkupljuju od manjih vinogradara koji žive u okolini. Ova vina su sada predmet velike potražnje na inozemnom tržištu, zapisao je očito impresioniran hercegovačkim vinima August Heimer u septembru 1903. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Danas završavamo mini feljton o Banja Lučkoj gimnaziji. U toku Drugog svjetskog rata zgrada Realke u jesen 1944. prilikom drugog boravka u gradu partizanskih jedinica i jedinica Narodno-oslobodilačke vojske bijaše pogođena i zapaljena iz savezničkih aviona koji su promašili ciljeve u kastelu u kojem su se bile sklonile neke jedinice branitelja grada i nešto njemačkih vojnika. Generalni popravak bijaše dovršen u ljeto 1947. pod nadzorom inženjera Ljubice Babić-Goldner. Međutim, katastrofalni potres 1969. učiniše zgradu neupotrebljivom, ali ne i neiskoristivom, pa zbog brzopletosti banjalučkih arhitekata u prvom redu po hitnom postupku miniranjem nestade ove zgrade koja je bila dragi i prepoznatljivi imidž Banja Luke, zapisao je Aco Ralić i napomenuo da je Banja Luka tada bila opitni centar primjene rušenja po novoj metodi. Vezano za banjalučku realku, državnu realnu gimnaziju, valja još zabilježiti da je u jesen 1935. godine osnovana niža ženska gimnazija, u toj godini je imala čak 290 učenica, a da je 1939. pretvorena u potpunu žensku državnu realnu gimnaziju. U školskoj godini 1939-40. bilo je upisano 411 učenica. Prvih 16 djevojaka maturiralo je školske godine 1943-44. i evo njihovih imena. Levana Alagić, Bernarda Ćorić, Dragica Dodig, Mira Đurin, Kornelija Grubišić, Fikreta Hadži Halilović, Zlata Kovač, Zumreta Kulenović, Mirjana Marizinović, Dubravka Novak, Mirjana Rudelić, Amalija Sertić, Matilda Slavić, Olivera Vasić, Marica Vicković i Ljiljana Voska. A
Aco Ravlić iz prebogate hronike Banjalučkog zdanja, odnosno zdanja Banjalučke gimnazije, koje nažalost više nema, izdvaja i sljedeće momente. Sve do 1908. godine učenici Banjalučke gimnazije bili su muškarci. U toj školskoj godini profesor Stanko Pavičić upisao je svoje dvije kćeri, koje su prethodno završile višu djevojačku školu. To su bile Ljerka i Smiljka. Ispit zrelosti su položile juna 1915. Banjalučki hroničar i novinar Vuk Jelovac tim povodom je zapisao: "Nije čudo da je ovaj događaj pobudio senzaciju, ali je uza sve to od strane profesorskog zbora, kao i ostalih đaka, bio primljen sa simpatijama i odobravanjem." Aco Ravlić markira i činjenicu da je kao prvi Banjalučanin za profesora realke došao Nurija Đumrukčić, koji je dekretom zemaljske vlade od 3. novembra 1909. kao kandidat srednjoškolskog učiteljstva postao, odnosno imenovan, namjenskim učiteljem, a da su se iz reda bivših učenika velike realke u ovu školu vratili trojica kao profesori: Nikola Vujičić, Nikola Kozomara i Nikola Zadro. Realka je odigrala značajnu ulogu u životu Banja Luke, ali i mnogih mjesta Bosanske krajine iz kojih su dolazila i upisivala se djeca u ovu školu. Toliko mnogo detalja i dijela govori o gimnaziji da je neshvatljivo kako sve to pozitivno nije pokolebalo rušitelja realke, zapisao je Aco Ravlić. Emisiju smo počeli impresijama sa Banjalučkog vašara, a takvim impresijama, ali sada poetskim, i završit ćemo. Opet Anto Ćosić, Banjalučki vašar nekad. Na vali narode dernja se huso, evo mladi Bosanac u ovoj plavoj srećki izvukao sahat i zlatni lanac. A malo dalje šiptar s čulahom mekeće kao koza. Evo narode Himbera ljedena, evo ljedena voza. Jedna snaša iz laktaša popila sedam je čaša. E to je zbilja boze mnogo iza njenog kulaša. Ispod barake sviraju cigani, toči se vino i pivo. Ciganka udara po defu veselo, nek nije nikom krivo. Pod jednim cirkusom zinuo seljak i gleda snažnog atletu i misli u sebi: ovaj je najjači sigurno u cijelom svijetu. Prošli su vašari jer sve prolazi, sve jednom oči sklapa, ali nikad neće nestati mirisa somuna i ćevapa.
Poštovani slušalci, završena je 480. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.